Төртінші, нұрлық бұхар пәсілі, ұлық бұғра хан мәдіхесі сөзденеді. Шарықтың иллық бұхар шамылы есіп кәлді. Дүнияны безеш үчін жәннәт йолыны ашты. Боз ердің кауфордек қарла кетіп, іхпар білен толды. Дүния хөсніге толып, безенмәкні істеді. Бұхар шамылы Yıkımsız kış ne hey dedi. Nurluk bahar, saadet okyasını yeni betledi. Kuyaş yeni öz urnuğu yenip geldi, beli kuyruğudun kozu burnuğu öttü. Kurgan derekle yeşil ton keydi. Süsün al, serik, kök, kızıl bolup bezendi. Боз ер юзиге ешіл епек яйды. Гоя қытан карвіні табғаш тавар дурдынені ейіп әткендек болды. Түзлән тағ, қыр, ойман пішек ейіп пішенді. Вадыла, йотыла, қызыл көк кейініп ясанды. Түмен түрлік чечекле күліп ічілді. Дүния ихбар ва кафор еді білен толды. Қалампур едігі толған ғұр-ғұр шамал чықты. Бұ дүния түтілләй ихбар бұрап кетті. Ғаз өрдек аққу қыл қойрық көкіне қапледі. Ғақыл дешіп, юқыр төвен үчіп ойнашты. Қарығын, бәзісі қозғалса, бәзісі қонуды. Бәзісі су үзсе, бәзісі су ішеді. Көк тұрныла көкті үніні яңрытып, төгі қарвіні дек тізіліп, пәрваз қылып ұчышыды. Улар күші, ходи ішпәтлік қыз өз сөйгініні чақырғыны дек, саз аваз білін әмрахіні үндімекті. Кәхлік, қақақлап күлгендек үнлік сайрыды. Оның ағзы қандек қызыл, қеші қап-қара. Қары құшқач, мәйзідек тұмышқыны созып сайреді. Оның үні, әркі қыз үнідек еқімдіқ тұр. Гүлзарда бұл-бұл мүнхіл үн білен сайрымақты. Гоя кеч күндіз сүрі ибріні оқымақты. Илік тау өшкісі, чечекле үстіде ойнашмақта. Бұға марал иғынап, чап-чеп кезіп юрмәкте. Осман қапқыны тұрып, көзідің яш төкті. Әне, чечекле юз ечіп, қақақлап күлді. Бұ пәйтті дүния өз-өзігі бекіп, мәғрурлініп, сөйініп, ясыдақ әйініге қарап. Дүния сөз ечіп, маңы еткізіп дедейке, бұл хақанның юзіні көймедің мұ? Ұқлап қаған босаң тор, әмді көз ач, аңнымыған босаң әмді мәндін сөз аңла. Түмен елдін бері солғын құл едім, әмді құллық тоны ешіліп, ақ сөзердің кейімлі кейдім. Безендім, чүнкі ұлуғ хақан бейгім болды. О тілесе женім құрбан болсын, деп өтіндім. Бұлыт гүлдіріліп, қарауыллық дұмбықыны ұрды. Чақмақ чекіп, хақанның тоғыны яйды. Оланың бірі қыныден чықсы созылып, әліні баш құрады. Бірі шан шөхіретіні жаханғы яйды. Ұлық табғаш бұғрахан жахан тұтты. Намы құтлық болсын, Құда ішкі дүнияны бәсін. Әй, диннің үззіті, Әй, дәулетнің тіреке вә хамисі, Әй, милләтнің тажи, шариәтнің ішәнчі. Құда барлық тіліген тілікінге еткізді. Құдала саңы даим арқы тірек болсын. Әй, дүнияның жамалы, ұлығлықның өсіне, мәмлекеткі нұр, тұрақсыз бәқтке жүген. Пәлек саңа бақты, әл вә тәқт бәді. Бұ тәқт білен бәқтіне тәңірім даимлі қылсын. Şu Hakan bilen dünya tinçlik tapdı. Şuna dünya onunğa barlıq sovgatlarını əvətdi. Pazadın kəgən Osman quşlarının bəzisi Hind memleketidin, bəzisi Rum ilidin kelip, mağrur şatlanıp söyünçigi tolup, Hakan'nın namığı medhiye okup, bəs-bəsti sayrışmaqda. Turlik çiçekle yeryüzüge şundak bezek verdi ki, tüzlen, tağ, uyman, dümnün mağızları yeşil kökkü boyaldı. Bazıları hoş hidi bilen hizmet kösesse, bazıları çıray hüsnü bilen işk acıdı. Bazıları kol sozup hoşburaklık ısırık tüsse, bazıları ihbar pürküp dünyanı hoş hidi toldurudu. Bazısı şarkının hılmı-hıl soğuklarını epkese, bazısı garıptın kilip hizmet kılışkı tayyar durudu. Hizmetigi kegen baht işki de turudu. İşkide turup, o permanberdarlık kılıdu. Dünya moşunda hizmet köstiş üçün tayyarlandı. Düşmenin boynunu egip, Hakan'ı yokuru örletti. Hakan'ın nam şöhreti dünyaya taraldı. Onu kömegen gözlerden uyku kaçtı. Dünyaya asayişlik yetti. Çünkü kanun tüzüldü. Kanun bilen o namını yükseldirdi. Kimi ki Sehi'nin suretini köreydiyse, teşnalık bilen Hakan'ın yüzüge baksın. Cepasız, vapadar bəxtini tilisən, onun yüzünü kö, kılğın işi pütülləy vapadır. Özün ziyan tatmay paydı körəydisən, biri kəl, hizmet kıl, köngül bə və dilinli ısıtqın. Ali canab, mulayim, şəbqətlik, ah köngül kişini körəydisən, kəl, onu kö, hatırcan bol. Ey yaxşı xuluqluq, əsli yaxşı uruqluq Hakan, dünya senindən qorxan mısın? Ey bəxtlik xan, Xuda sana dəvlət bədi, min mətəm onun namını atab şükrə qıl. Nait qədəmi məsəldə mundaq deyilgən, atının orni namı oğulğu qaladı. Atının namı bilen orne sana kaldı. Bunundun kiyin o, yani tümen yıl davamlaşsın. Mınlıgan kolla, sana nurgun nersi soğuğu tuttu. Men mu, bu kutat o bilikni soğuğu kılay. Ulanın soğuğusu kilidu, ahire kitidu. Lekin benim bu soğuğa mengü kaladığan soğuğu boludu. Kancı dünya yıkkının bilen tügep ahire yokaydı. Söz bitsen o kalıdı, alem kesedi. Bu hanın namı kitapka pütüldü. Bu nam mengü saklanıp kalıdı, ey bəxtlik han. Ya Rabbim, devletini köpeytkin, tiliginini tügel kıl. Barlık işte sen onunla arq tirek bol. O söygellerini aman kıl, düşmenini yok attı. Şatlıkını koyuk kıl, kaygını yırak tuttu. Yamğur yığıp dursun, çiçek içilsin. Kurağan derehtin bıkla köklüsün. Pelek davamlık aylını versin. Düşmen boyunu kayrılıp tövem bolsun. Boz yer, mistek kızıl bombığıca, ya ki ot üstüde yeşil çiçek ünmü geçe, bəxtlik han, uzun yaşap, köp bəxt köysün. Körenmeslerinin közleri ot bolup yansın. Onun yeni kandak arzu tiliki bolsa, Xudalı onunla ark direk bolsun. Onun ili şad huramlık bilen məğrur yaşısın. Özü lokman yeşidek hayat geçirsin.